Или все пак и с историята с мъртвите души, доколкото тази тема много активно беше разисквана на предишното заседание или за по-нататък ще
оставите? Да, това беше от миналия понеделник. Сега очакваме информация, която евентуално ще дойде от Министерство на вътрешните работи и това, което от ГРАО ще ни кажат, защото те би трябвало да се занимават с така нареченото актуализиране и прочистване на изборите. Така че вероятно това ще е тема следващия или последващия път отново.
Днес само ще приемете за сведение информацията от МВР. Медиите са на изключително важен участник в предизборната кампания. Още повече, че така Гизди се ангажира много отблизо с един мониторинг на това, доколко се спазват правилата. Да. Към днешна дата, какво показва вашето наблюдение? Има ли все още доста на брой медии, които не са спазили изискванията да публикуват офертите си?
Ами след досегашната им работа ние изпратихме ни напомнителни писма. Все пак медиите, които не бяха си публикували офертите за платено отразяване на предизборни кампании, всъщност бяха натискани чрез РИК, нали, които имат право да ги контролират и така нататък. И към настоящия момент вече нещата са много по-добре, отколкото беше при евроизборите. Може би 2/3 от медиите вече са спазили закона и са в норма, така че мисля, че вървим в правилна посока.
Останалите една трета?
Останалите една трета все още не реагират достатъчно адекватно или пък хитруват на дребно. Има случаи, когато си публикуват с 2 седмици закъснение офертите, а пишат в сайтовете първоначалната дата. Такива неща, но общо взето нормално.
Как реагират на тези казуси риковете, доколко администрацията е подготвена и ангажирана да реагира на подобни сигнали?
Риковете се оказаха абсолютно неподготвени. Значи те не знаеха, че имат такава контролна функция и всъщност реагирайки на нашите сигнали, които изпращаме до тях, всъщност разбраха, че трябва да си направят съответните проверки в районите и местните медии. Повечето от тях направиха. Има 2-3 рика, които специално се консултираха с нас точно как да го правят. И в момента с 16 рика от общо 31 сме работили. Може би 2 или 3 са риковете, в които все още има инертност и нежелание да разберат за какво става дума. Но това е пак борбата в живота. Това е лека по лека, чрез нас те всъщност и се образоват какви са им функциите и започват да свикват с тези неща и да ги правят. В повечето случаи има добронамереност.
Може би това идва от Централната избирателна комисия, която е трябвало да ги подготви за тази
работа. Да, Централната избирателна комисия в този пункт, просто до сега те не са стигнали до тази тематика. Явно, че не са си направили съответните инструктажи, но между другото това е и функцията на гражданските организации. Когато нещо в държавата има луфт някъде, гражданските организации са по-пъргави и да го запълват. Така че в случая става дума за едно добро взаимодействие.
А самата Централна избирателна комисия реагира ли на вашите сигнали?
Да, реагира и до Централната избирателна комисия имаме 5 или 6 сигнала и мисля, че една жалба. Те също реагираха, задавам им въпроси, отговарят на въпросите, така че мисля, че взаимодействието е добро за сега.
Това, че някак си започваме да свикваме и да си изясняваме правилата, ще направи ли по-подредена и по-добра кампанията в медиите? Какви мини очаквате на това поле медийното по време на кампанията?
Ами вижте, до сега говорих за позитивни неща, но бих могъл да отчита и негативно. Например, при публикуването на резултати от социологически прогнозни изследвания, т.е. тези, които са предизборните рейтингови изследвания, нещата се влошават. Например, според изборния кодекс, член от 202 до 205, изрично е написано, че винаги когато се публикуват данни от такива прогнозни изследвания, трябва да се напише кой е възложителя, кой дава парите и коя е професионалната агенция, която на практика е осъществила изследването. За много голямо мое съжаление, защото аз имам и председател на Българска социологическа асоциация. До сега, значи това задължение на тях им тече от 5 август насам. До сега във вестниците специално, в много малко случаи, само 2 са вестниците, които спазват този закон и това професионално правило. Така че медиите, дори днеска бихме говорили за някаква стачка от страна, бунт от страна на медиите. Те просто в тази част не искат да спазват избирателния кодекс, така че това пък е нещо негативно. И мисля, че не, след днешното събрание, когато така ясно и категорично поставим въпроса, мисля, че аз лично съм оптимист, че от утре нататък самите медии ще разберат, че са в нарушение и че нямат основания да престъпват закона в случая и ще нормализират практиката си.
Може би най-ясно биха го разбрали, когато бъдат санкционирани. Какво се предвижда за такъв тип?
Няма, вижте, в закона не са предвидени големи санкции. Мисля, че някакви глоби могат да се нанасят, да им се налагат от страна на ЦИК, но и ЦИК няма особено желание да влиза в много конфликтни отношения с медиите, така че не толкова на санкции трябва да разчитаме в момента, колкото на един ясен публичен диалог, просто да им се каже, при това колегиално да им се каже какви са им задълженията, да го разберат, защото и самите медии, предполагам, че в част от случаите правят такива нарушения, влачени от бързането, от стихията на бързането.
Липсата на място и ред такива.
Точно така. Така че по-скоро аз съм оптимист в смисъл, че повечето от тези неща са управими, когато седнем да си ги изговорим нещата едните срещу другите, за да се разбере, че всички трябва, е по-добре всички да спазваме нормите и тогава изборите ще бъдат много по-подредени и гражданите, които отиват да гласуват, ще имат чувството, че гласуват в една подредена среда, а не нагло всички наред да нарушават закона.
Да, въпреки че в посочването на това кой е възложителя, често пъти може и да има някакво съмнение, доколкото агенцията може да каже, че това не е.
Може да има съмнение, но когато поемеш отговорност, че възложителят ХИК, да кажем партия, фондация, някакъв институт ми е възложил изследването, след което вие може да дойдете да ме проверите и да ме хванете на тясно, ако съм излъгал. Така че закона винаги трябва да се спазва от тази гледна точка, макар и да имаме съмнение, че се дава неточна информация.
Да. Още нещо, което е важно и ще обсъждате днес, има ли да кажем? По време на заседанието на
гражданския борт. Днес ще бъде темата с машинното гласуване. За втори път се прави експеримент с машинното гласуване. С идеята на следващите избори то вече да бъде въведено като норма. Тоест, на миналите евроизбори направихме 100 секции експеримент. Той беше много така добър, положителен и машините се оказаха работещи и хората спонтанно проявиха интерес да гласуват. Процедурата е много ясна. На практика това е процедура, чрез която не може да се злоупотребява с вота на отделния човек. Сега имаше идея да се разшири експеримента до 500 секции, но мисля, че нещо парите не са им стигнали и мисля, че ще се ограничат до 300 секции. И тънкият момент е, че не ЦИК, а правителството ще прави конкурса за фирмата всъщност, която осигурява технологията. Машините плюс тяхното обезпечаване, за да работят добре. И днеска всъщност ще получим информация докъде е стигнал този конкурс, кой ще бъде изпълнителя, изобщо как ще стават нещата, колко ще струва точно. Така че това също е важна тема днес.
Това е вече съвсем в последния момент, защото за такива неща, свързани с технологии, обикновено се изисква повече време да се...
Миналия път също стана в последния момент, сега изпуснаха, можеха да го направят по-бързичко, но отново са се замотали и пак ще стане в последния момент, но мисля, че пак ще стане добре.
Благодаря ви, Михаил Мирчев, председател на ГИЗДИ.